49-րդ. Լևի Լևիցկին, հայելապատ պահարանի առջև կանգնած, սափրվում էր. Ինչը կարող է փոխարինել կյանքի բուռն հորդումին? Գրողը տանի, ինչ թեթևություն. Արյունը եռ է գալիս, պիրկ ու առողջ այտերին պխպջում է փրփուրը. Ինչ լավ է, որ երեք օղիչ խմեց. Լիլիին ընթրիքով հյուրասիրելիս, միայն մի փոքրիկ ըմպանակ շամպայն. Այստեղ հարկավոր է խմելը թողնել. Կյանքը գինուց ավելի արբեցուցիչ է. Օղին, սպիրտը և այլ զզվերի բաներ խմում ենք կյանքը մոռանալու համար, եղբայրս. Իսկ հիմա, եղ դիաբլոչկը. Նա ուսերը շտկեց և ոտքերը գորգի վրա իրենք իրենց գնացին պարելու. Լիաբուխ կյանքը դա հենց ինքը երջանկությունն է. Եվ հանկարծ դեմքին, մատի տակ ինչ-որ բան շոշափելով շարժվեց դեպի հայելին. «Հո պզուկ չի»? Եվ տնտղեց իրեն. «Էխ, Լևի Լևիցկի, միթե սա դու ես»? Ածելին արդասալիկի վրա դնելով, նա սրբիչը օդեկոլոնով թրջեց. Զգուշորեն սրբեց այտերը ու վիզը. Թիթեղի անախշուն տուփի միջի տալկով պուդրայի վեց. Սեղանիկների և բազկաթորների վրա ցրված բարձր կուլտուրայի այս մանր առարկաները սաստկացնում էին կյանքի լիաբուռնության զգացումը. «Իսկ հիշում ես, եղբայրս, Պիտերյան այն քրտնքով ներծծված վրենչը, խոնավությունից լխկած կոշիկները ու մարմնին կպչող սպիտակ եղենը. Իսկ հիմա ահա, օրնյալ մետաքսև արտիկ, ոստայնաթել գուլպաներ, լաքե կոշիկներ, ներսից թավշակաշվով պատված, տալկ ցանած, որպեսզի ոտքերը թանկիստ լինեն, ինչպես երեխան մոր արգանդում»։ Նա բացեց լողասենյակի դուռը. Հաղճասալիկները լուսամուտի խայտաբղետ ապակենկարների չողշողում էին։ Բացեց նիկելապատ ծորակը. Տակ, կապտավուն ջուրը շոգու թեթև ամպով աղմկեց ճերմակ լոգարանում, և հանկարծ նրան սոսկում պատեց. «Ոչ, ամեն ինչ չափից ավելի էր լավ»։ «Գուցե այդ ամենը մի մազից է կախված»։ Նա նստեց լոգարանի եզրին, մռայլ մտածմունքների մեջ ընկավ։ Դեռ անկողնում պառկած աչքի էր անցկացրել առավոտյան թերթերը. Շատ լուրջ մտահոգություն էր պատճառում հատկապես Գերմանիան։ «Ամեն ինչ անհուսալի է»։ «Սատանան գիտի, վերջիվերջո գուցե և այդ բոլշևիկները ինչ-որ բանի հույս ունեն, անվերջ վրա են քշում և դեռ ծեռել են առնում. Նման ինքնավստահության համար պետք է ինչ-որ տվյալներ ունենան»։ «Օհոհո, Վերսալյան հաշտություն»։ Եվրոպական հեղափոխությունը պրոպագանդելու ավելի հաջող միջոց հնարել չէր կարելի։ Լևի Լևիցկին ծորակը փակեց, գիշերաշապիկը վրայից դեն նետեց և վայրի հաճույքից դողալով պառկեց ջրի մեջ, հայացքը գամեց ապակենկարների խայտաբղետ ասպետներին։ «Իսկ գուցե այդ բոլորը դատարկ բան է»։ «Ռուսական հեղափոխությունը պարզապես երկարած զորացրում է միայն»։ «Գուցե բոլշևիկները սոսկ խելքները թերցրած գրքամոլներ են»։ «Այ քեզ բան»։ «Նշանակում է, վերսալցիները այնքան էլ հիմար չեն, ինչպես թվում է»։ «Գերմանիան և Ռուսաստանը մի մարմնի երկու մասեր են»։ «Ինդուստրիա և հումք»։ «Վերսալյան հաշտությունն ամբողջովին ուղված է արևելքի դեմ»։ «Հռենոսից մինչև խաղաղ օվկիանոս»։ «Իսկ եթե այդպես է, անտանտան մի այնպիսի շուկա կստանա, որը մարդկությունը երազում էլ չի տեսել»։ «Գերմանական գործարաններն անցնում են Ֆրանսիային ու Անգլիային»։ «Լայն պատժիչ արշավանք է սկսվում արևելքի դեմ»։ «Ռուսաստանյան ֆեդերատիվ հանրապետությունների մանր ժողովրդուկները աղբի պես ավլվում են»։ «Անտանտայի բանակների հետքերով այնտեղ է ներխուժում եվրոպական բնակչության ավելցուկը։ Եվ բուրժուական փառահեղագույն կուլտուրան երկաթե մեխով հուր հավիտյան գամում են մինչև աշխարհի պորտը, Մեծ Բրիտանիայից մինչև խաղաղ օվկիանոս։ Լևի Լևիցկին լոգարանի մեջ շուռումուռ գալով հաճույքը երկարաձգում էր։ Ոչ, ապագան պայծառ է։ Ապագայի համար նա հանգիստ է։ Եվ նրա մտքերը նորից թռան դեպի Բալստանեսիս գլխիչ կինը։ Հանկարծ հիշեց. «Գրողը տանի, ծաղիկներն եմ մոռացել»։ Ջրի ծարակ դուրս եկավ, սրբվեց, օծվեց, երեսը պուդրայեց և լավագույն կոստյումը դուրս բերելով սկսեց արագ հագնվել։ Լևի Լևիցկին շքեղազարդ թիթեռնիկի նման սրընթաց թևում էր դեպի կրպակը։ Հեռախոսով սպիտակ վարդերի մի փունջ պատվիրեց, թեթև առանց գինու նախաճաշեց, սուրճի հետ միայն մի ըմպանակ լիկյոր խմեց, վեց կրոնանոց հավանա պահանջեց, բուրավետ ծուխը ներս քաշելով, ինչպես որ անում են աշխարհի բոլոր հարուստ մարդիկ, ինքնավստահ, անշտապ քայլերով դուրս եկավ նախասրահ, ձեռնափայտն ու գլխարկը վերցնելու։ Կաշվե բազմոցից բարձրանալով նրան ընդառաջ ելավ Լիլին։ Մրմնջաց, թե ավտոմեքենան արդեն վարձված է և սպասում է։ «Հրաշալի է»։ Լիվրեյավոր մանչուկի ձեռնափայտն ու գլխարկն ընդունելով ասաց Լևի Լևիցկին։ Նրան չզարմացրեց ոչ Լիլիի կուլ գնացած աչքերով հողագույն դեմքը, ոչ էլ այն, որ վարձված ավտոմեքենան կանգնած էր ոչ թե շքամուտքի մոտ, այլ հյուրանոցից բավականին հեռու, անկյունում։ Մեքենայի ետևի մասում նստելով Լևի Լևիցկին տվեց ծաղկի խանութի հասցեն։ Վարորդը, Ժորժի Գիսերը, կարծես հրամանը չհասկանալով, արագ սլացավ ոչ թե Բիրգելյարս գատանի կողմը, որտեղ ծաղկի խանութն էր, այլ դեպի ծովապ։ Լևի Լևիցկին բռնեց նրա ուսը։ Ժորժը շուրջը գալով ցավագին ժպտաց և վրդովված գոչեց. «Ելիզավետա Նիկոլայևնա, այս ապուշին շվեդերեն հասկացրեք, որ պետք է ծաղկե փնջի ետևից գնալ»։ Մեքենան շրջվեց դեպի Բիրգելյարս գատան։ Այն ժամանակ, երբ Լևի Լևիցկին խանութում ծաղկի համար վճարում էր, վարորդ Ժորժը հասցրեց մտնել փողոցային ավտոմատի խցիկը և հեռախոսով Բալստանե զանգելով զեկուցեց. «Հյուրը կեղտոտ հետք թողեց»։ «Ինչ անել»։ Հաջետ Լաշեի կատաղած կակազող ձայնը։ «Ինչ է պատահել, ավելի կոնկրետ»։ «Բերգելյարս գատանում մի վիթխարի ծաղկե փունջ է գնում»։ «Տասնյակ վկաններ»։ «Դա անհնարին է»։ Ձայնը խզվեց և սկսվեց թուրքական հայհոյանքների տարապ։ «Այդպես գործ բռնել կլինի»։ «Հեռախոսի մոտ կանչեք Ելիզավետա Ստեպանովնային»։ Ժորժը պատասխանեց. «Չի կարելի, փողոցի ավտոմատից եմ խոսում»։ «Գրողը տանի»։ Նորից թուրքերեն։ «Անանասանա, բաբասանա»։ «Մեկեք շիր այստեղ»։ Ծաղկե փունջը փաթաթված էր նրբագույն մետաքսա թղթի մեջ։ Լևի Լևիցկին, ասես իր երջանկությունը գրկած, այն պահում էր ծնկների վերև։ Ստոկհոլմից մինչև Բալստանես հոյակապ խճուղիով սրընթաց սլացքի այդ 25 րոպեն նա անասելի երջանիկ էր։ Նա Լիլիին ասաց, թե Եվրոպան նրա համար փաստորեն նեղ է, որ ծավալվել կարելի է միայն Ամերիկայում, որտեղ հոգիակս, խոսք եմ տալիս, այս կոշիկներս չմաշած, սեփական բանկի և մի զույգ երկնաքերի տեր դառնալ»։ Խճուղով ոլորանում մեքենան թևով համարյա դիպավ դիմացից Բալստանեսից Ստոկհոլմ սլացող մեքենային։ Ապակու ետևից երկու զույգ աչքեր կատաղորեն շամփրեցին Լևի Լևիցկուն։ Բայց դա միայն Լիլին նկատեց։ Նա ճանաչեց Բիտենբինդերին և Էտինգերին, այնուհետև դեղնող սաղարթների միջից դուրս լողաց կապույտ լճակը։ Լիլին մատնացույց արեց միայնակ կանգնած տան կղմին դրեկտուրը։ Արագ կտրեցին անտառեզրյա ճանապարհը։ Ամառանոցի մուտքի մոտ նստարանին նստած էր Հաջետ Լաշեն և բարեհոգորեն մուշտուկներ պստացնում։
«Ա, խնդրեմ, խնդրեմ, բարով եկաք»։ Վաղուց իրար գիտենք, բայց ծանոթ չենք. Ուրախ եմ, շատ ուրախ,
Լևի Լևիցկու ձեռքը ափի մեջ պահած, ասաց Հաջեթ Լաշեն.
Այն էլ ծաղիկներով, եվրոպական ձևով.
Իշխանուհին ձեզ է սպասում.
Նրա առողջական վիճակը ինձ դուր չի գալիս.
Տրամադրությունը, ջղերը.
Այո, այո, մենք բոլորս այստեղ հարազատ հողից կտրված
հալումաշ ենք լինում.
Վերա Յուրևնա!
Ոտքերն իրարից հեռու դրած և գլուխը վեր դեպի լուսամուտը ցցած կանչեց նա.
Պետրոգրադից հյուր է ժամանել!
Լևի Լևիցկուն
ձեզ սպասելով աչքը ջուր կտրեց.
Ելիզավետա Նիկոլայևնա, ռուսական սովորությամբ հյուրին պետք է թեյով հյուրասիրել.
Լիլին անմիջապես տուն մտավ.
Դե նստեցեք, Ալեքսանդր Բորիսովիչ, հոգնած կլինեք.
Վաղուց եք Պետրոգրադից դուրս եկել.
Ահ, երբեմն ամեն ինչ երազ է թվում. Աչքերիս առջև Նևսկի պողոտան է, հանդիսավոր, խիստ հաստատուն. Զորքը շարժվում է երաժշտության հնչյունների տակ. Այս ու այն կողմ են շտապում չինովնիկները, շքեղ կարքերով սլանում են յունկերները. Հիշում եք թագուհու մետաքսե կապույտ ցանցով ծածկված սևաթույր ձիերի զույգ լծվածքը. Երբեմն սիրում էի նայել պղնձե կրունկներով կաշվե կրկնակոշիկներ հագած որևէ գեներալի. Հիշում եք, թեև ինքնին գուցեև մի շատ անհետաքրքիր մարդ էր, բայց դեմքին կայսրության վերին խավի ներկայացուցիչ գիտակցությունը կար, և դա ազդեցիկ էր. Զինվորները մեկ-երկու, և ռազմաճակատ յունկերները ծանք-ծելանք, քարորդ շրջադարձով արմունկը հովարին ուղղություն վերցրած.
Գեղեցիկ էր.
Իսկ հիմա այդ բոլորի փոխարեն Նևսկիում փշրված ապակիներ, ձիերի լեշեր. Այո, այո, ահա այստեղ նստած աշխարհի ունայնության մասին եմ խորհում. Այդ պահին ինչ-որ վարկենական և անհասկանալի մի բան կատարվեց. Տան շեմին հայտնվեց Վերա Յուրևնան. Լևի Լևիցկին նրան ճանաչեց միայն հասակից և ուսերին նետված թանկարժեք մորթուց. Երիտասարդ կնոջ գունատ, թանձր պուդրայած դեմքն աղճատվել էր ծռմռված Վերանի տանջալից մի արտահայտությամբ. Սամույրի թիկնոցը նա պարանոցի մոտ սեղմել էր նիհար, մատանիներով զարդարված ձեռքով, եղունգները մորթու մեջ խոր խրած. Հանկարծ սայթակեց և ինչ-որ հուսահատությամբ ձեռքն առաջ մեկնեց. Հաջեթ Լաշեն առաջ նետվեց, նրան ներսրեց և ետևից դուռը փակեց. Այդ ամենը տևեց մի վարկյանից ոչ ավելի. Լևի Լևիցկին տարակուսած մնաց իր տեղում նստած. Վերա Յուրևնային քարշ տալով դեպի ներքին սանդուղքը, Լաշեն զայրույթից բորբոքված դեմքը ընդհուպ մոտեցնելով նրա դեմքին, անձայն ֆշշաց.
Այդ ի՞նչ էր. Նշան? Նշան ես տալիս? Չքվիր աչքիցս, անկողին, պարկել. Վերջին նախազգուշացումն է.
Մորթու տակ նա որոնեց նրա ձեռքերը, որ մատները ջարդի. Վերա Յուրևնան անկենդան ոտքերով սանդուղքով վեր բարձրացավ. Լաշեն վերադարձավ Լևի Լևիցկու մոտ. Վերթովված խփեց ծնկանը, նստեց.
Տեսակ, ի՞նչ կարող ես նրա հետ անել.
Նորից է հիստերիկան բռնել.
Գուցե ձեզ սպասելուց շատ է հուզվել. Ուղղակի ուժով ստիպեցի պարկել.
Երկար գլանակը մուշտուկի մեջ մտցնելով.
Բժիշկներ, ախ, բժիշկներ, ում ասեք չեմ կանչել.
Դե բժիշկներն ի՞նչ. Կողքին ամուսին լիներ, սիրեկան, կամ կոպիտ ասած մի լավ որձ,
ամեն ինչ տեղը կգար. Ահա և ամբողջ տեղը.
Այո, ծանր է Ալեքսանդր Բորիսովիչ, ազնիվ խոսք, ձեր առաջ մեղավոր եմ. Եվ հետո իշխանուհին էլ շատ կցավի.
Գիտեք ինչ, եղբայրս, օրերս հենց այնպես մեզ մոտ ընթրելու եկեք. Հաճելի մարդիկ կլինեն. Շատ որ նստեցիք, կմնաք մեզ մոտ գիշերելու. Պայմանավորվեցինք, հա? Վաղը երեկոյան, լավ? Այդ վարորդն էլ հենց կգա ձեր ետևից. Բայց այս անգամ ոչ մի ծաղկե փունջ. Եվ էլի մի խնդիրք. Ոչ ոքի, ոչ մի խոսք. Գիտեք այդ քաղցած վտարանդիները այնպիսի աներես մարդիկ են. Մի տեղ ընտրիքի հոտ առան, թե չէ, իսկույն կվազեն։